с огромна радост посрещам супер пилота, така го наричам аз, Марио Бакалов. Добре дошъл, Марио, в студиото на Дарик.
Добре, заварям.
Радвам се, че си ни на гости. Сега имам възможност аз да те пилотирам от централното студио. 2016 година ти ме превози от Франкфурт до София,
София, да,
с най-големия Airbus A380. Да. Беше един за мен уникален полет. За теб може би е рутина вече.
О, не, не, не. За мен беше един невероятен ден да кацна с този самолет народна земя пред толкова хора, пред семейството ми, беше нещо, което със сигурност никога няма да забравя.
Това е твоята машина, нали така? Ти си, как се казва, старши пилот?
Старши първи офицер за A380. Да, ние имаме 14 такива машини. Аз след всичките тях. Тази беше специално Майк Делта, с която касваме в София. С нея съм летял и следва също доста пъти и всеки път си спомням за този прекрасен ден през октомври 2016.
За нашите слушатели, които не са били на борда на A380, да кажем, че си заслужава. Това е самолет, който е просто вътре, ако като си вътре, все едно не си в самолет, толкова е голям.
Да, хората, пътниците много го обичат, защото е много спокоен, тихо е вътре. Поради голямата маса няма ги тези турбуленции, не се чувстват така, много плавно лети, а имаш чувство, че понеже кабината е доста по-голяма, пътници иска да си, че имаш чувство, че имаш много място, така че всички пътници и ние екипажите също много го обичаме.
Какъв ти е следващия полет? От сега от България на къде отиваш?
Сега се връщам днес за Франкфурт, където съм базиран, да. И оттам други ден лета за Делхи, Индия.
Колко часа в полет е това?
Индия е сравнително близко, 8 или 8 часа мисля, че е до там. Това е може би най-късия ни полет с този самолет. Онзи ден се върнах от Сингапур, това пък ни е най-дългия полет, особено на връщане, защото се лети срещу вятъра.
Сингапур-Франкфурт,
да, 13 часа, 13 и нещо даже беше полета. Ветровете, може би знаете, са винаги от запад на изток и всъщност от Европа към Азия ви бутат, затова сте по-бързи, а пък наобратно става всичко малко по-бавно.
Тогава да коментираме и този случай от вчера. Той стана световно известен за един пилот, който успя да пристигне колко, 50 минути по-рано ли?
Мисля, че по-малко от 5 часа, което е рекорд от Нью Йорк до Лондон. Да. Най-бързия полет пътнически. Да, ами това е поради тези така наречените jet streams. Представете си едни огромни маркучи, които имат няколко километра в диаметър и са стотина километра или повече дълги. И тези маркучи са с много бърз въздух.
Като тях. Въздушна тръба, да си.
Да, въздушна тръба, да, точно така. И като сте в тази тръба, тя ви бута, но пък обратно, ако летите от Европа пък за Америка, това означава, че пък сте с 1-2 часа пък по-бавни.
По-бавни, да.
Да, и затова пък полетите към Америка се опитваме да избягваме тези jet streams, т.е. опитваме се да бъдем на север от тях.
Предварително ли се знаят техните места?
Да, има прогнози и се знае къде, кога са, на каква височина е най-силното и съответно правиме плануването на маршрута.
Да. И тук сега нашите слушатели, между другото, те много се радват от сутринта, след като анонсират това, че ще ми гостуваш. Питат с твоя коментар за командир Райна Косева, която вчера, пък нейното видео на кацането в Хитро остана много популярно в България.
Да.
При тази буря, нали, за която говорихме и преди малко,
да.
Изглежда много сериозно майсторство на едното кацане.
Да, със сигурност. Винаги кацането в такива условия е едно предизвикателство. Разбира се, че ние тренираме, знаете, на няколко месеца тренираме в тренажорите, тренираме по специални ситуации, аварии и така нататък, но в реалния свят такива условия, както вчера в Западна Европа, са рядки. И със сигурност, не съм гледал, за съжаление, видеото, по-късно ще го погледна,
видите, да.
Но със сигурност това е голямо майсторство, висок професионализъм, но пък и от друга страна хората очакват от нас да се може да се справим с такива ситуации. Така че това не е работата.
Вие сте изключително, аз минавам на ти, на вие, не знам, чувствам те много близък, след като съм бил поверил живота си на тебе и си ме докарал жив и здрав в България. Твоят коментар за българските пилоти въобще, защото аз съм чувал само суперлативи за българската школа.
Да.
Самолет.
Ами аз не съм запознат чак толкова за българските пилоти, познавам няколко също.
Няма начин, вие сте колеги.
Да, разбира се, да. Ами какво е добрият пилот? Добрият пилот е най-вече този, който съответно, разбира се, е избран добре, селекцията на персонал е много важна в авиацията и съответно след това обучението. Един пилот може да бъде само толкова добър, колкото е обучението му, а след обучението пък следва това, което преди малко разказах, че за да държим едно високо професионално ниво, трябва постоянно пък отново човек да се учи и да тренира. Това се прави в тренажорите на всеки 3 месеца. Това се прави в рамките на различни семинари. Така че професионализма, нивото на един пилот винаги зависи от това, от колко добре тренира, колко се занимава, рефлектира. Така че бих казал по-скоро, че добрите пилоти, независимо дали са българи, немци, китайци или американци, са тези, които просто много тренират.
Ясно, да. Ти мисля, че нямаш още 40 години?
39 съм, още малко, още няколко месеца.
Много млад. Всъщност, кога започна кариерата ти на пилот?
Ами аз започнах след училище, веднага, т.е. след училище казарма, кандидатствах в пилотската академия, минах обучението и бях, мисля, че на 23, когато започнах да лета. Първо на Airbus 320 за Европа, скацани в София.
Да.
След това няколко години летях на Airbus 330, 340 и от 2014 на Airbus 380. Но това е една нормална кариера в нашата авиокомпания.
Това е кариера и това е най-сложната машина, на която летиш.
Да, най-голямата, с най-голямата отговорност, макар че няма значение дали един човек или 500, но разбира се, чувството е малко по-различно да знаеш, че за теб има 530-40 души.
Аз не знам, ти може би заради твоя така стил на летене, но аз не усетих турбуленция от Франкфурт до София. Или самолета се държи по-различно?
Да, ами самолета поради тези 580 тона маса, може да си представиш, че тази маса е трудно да бъде разклатена, затова и пътниците го обичат, защото турбуленците не се усещат така силно, а пък кацането в София направих аз, радвам се, че ти е харесало, разбира се, старах се много, но пък знаеш, когато човек много се старае, някой път не стават нещата, в случая стана добре, знаех, че много хора ни наблюдават, моето семейство ме гледа, моята майка и моя баща наблюдават какво правят.
Така, беше, че... За тебе беше емоция.
Разбира се, огромна емоция, защото от една страна трябва да се концентрираш професионално в нещата, но от друга страна не можеш да не видиш хората, не можеш да потиснеш емоцията, която е, че се връщаш в народна земя, че кацаш на това място, което е започнало голямата любов към авиацията.
Бяхме придружени от изтребители, това беше също...
Да, това беше впечатляващо.
Ти друг път имал ли си ескорт от изтребители?
Не, слава Богу, не. Като видиш изтребители, това не е добър знак. Не е добър знак, да. Но в случая беше, разбира се, плановано.
Добре, ти, интересното при теб е извън летенето, че всъщност ти се срещаш с хора и се опитваш да ги мотивираш да бъдат по-добри в професионалната си работа. Това откъде дойде? Тази... това умение.
Да. Ами, да ти кажа честно, преди няколко години ме откри един генерален директор на една голяма банка в България, който ме покани да говоря пред неговите служители.
Печатлен от това професионално.
Да, точно така, да, точно така, точно така. Като добър личен пример. Просто този човек искаше да чуе една реална история, защото има много мотивационни лектори, които разказват, преразказват чужди истории, а в случая му хареса моята лична и професионална история. И все повече и повече работодатели, големи фирми, но и по-малки в България установяват, че към обучението на техния персонал, т.е. нужно е не само ежедневното обучение, но са нужни и такива сесии, тимбилдинги, което се говори за екипност, как се постига ефективна екипност, как се постига лидерство. И тъй като авиацията има много паралели с корпоративния свят, мисля, че може да се взаимстват много неща, затова все повече и повече компании установяват, че е добре да чуят един пример от друга индустрия, и да научат неща, как други индустрии се справят с тези проблеми, като ефективна екипност. Да. И това функционира много добре.
Това обаче, да пилотираш самолет не е занимание самотно. Оказва се, сега ти ще ни обясниш малко повече, че всъщност екипната работа на екипажа, това не също така екипаж,
да,
не,
да, да, да.
Е изключително важна и е много решаваща в всякакви ситуации във въздуха.
Разбира се, най-важното е... В днешно време...
Нещо, хората си мислят, да, има един капитан. Той буквално държи щурвала и той каца, той излита, не е сам.
Да, не. Да. Първо всички пилоти летат и могат да управляват самолета еднакво и си представете, ако сме трима души и са два полета, решаваме кой ще лети от А до Б и кой ще лети от Б до А. Тоест, винаги един е така наречен пилот, който управлява, pilot flying, и другите му помагат. Това е едното, т.е. всеки от нас лети. Няма значение дали е капитан или не. Другото е, че голяма част от инцидентите в авиацията са не заради индивидуални грешки, не заради технически грешки, както си мислят хората, че мотори и така, хидравлики и така. Не. Инцидентите са заради това, защото екипът не се справя с дадена ситуация. Тоест, екипната работа е най-важна. А представете си, аз като отида на работа, моят екипаж са 24 души. Тоест, аз всеки ден, като отида на работа, се запознавам с 24 нови лица. Сега, но вие, като идвате тук в радиото, всеки ден да имате 20 нови...
Нов тон режисьор,
да,
нов колега.
Всеки ден. Да. И всеки ден трябва с тях да работите ефективно. А пък в авиацията не само ефективно, ами и безопасно.
И безопасно,
да. Както, например, вчера с тези ветрове в Западна Европа. Тоест, ние трябва да успеем за много кратко време да се сплотиме и да работиме ефективно. Как го правим това? Има много причини. Разбира се, една е доброто обучение,
да.
Ниските йерархии, тренинга, който абсолвираме заедно. Говорим си на ти от първия момент. Имаме асертивност, т.е. и най-младите да могат да си кажат, да могат да си кажат мнението. Може да лети 23 годишен пилот, както аз съм бил с 64 годишен.
Да, как гледаше тогава вашия колега на вас? Защото това е нормално, възрастта, да, и опита, да, и младостта, да, да имат колизия някаква.
Разбира се, но ние така сме обучени, че да може да работим заедно, макар да има 35 години разлика между нас.
Сега, интересен въпрос от наши слушатели, които така много се вълнуват и от твоя успех и от твоята работа. Много интересно коментира се напоследък, че има глад в авиокомпаниите за добри за летци. Щом е летец, той е добър, нали? Това е така. Въпросът е дали да не би случайно пък да се правят компромиси при тяхното обучение, при търсенето на нови пилоти.
Ами, знаете ли, има...
Може ли една авиокомпания си позволи да направи компромис? Струва ми се на мен да...
Принципно не може. Не може, разбира се. Но, както казахме, пилотите са толкова добри, колкото е обучението ми. Има, разбира се, правила, има регулации в Европа и по целия свят, но те са, да кажем, минимални. Тоест, всяка авиокомпания след това решава колко да инвестира в хората си, нали? Както и в корпоративния свят. Обучението струва пари.
Така.
Един тренажер, симулатор за един пилот струва няколко стотин евро. Представете си няколко часа и по няколко пъти в годината. Тоест, компаниите трябва да инвестират в техния персонал и мисля, че те го знаят и го правят.
Каква е, да се върнем малко на вчерашните ветрове, каква е реакцията на пилота в такъв случай? Минава ли наръчно, така да кажем?
Да, кацането е чисто ръчно. И има една специфичност, така да кажем, от психомоторните качества на пилота. Той трябва, от една страна, като говорим за Airbus, например, ако вятъра идва отляво, той трябва, понеже самолетът винаги застава срещу вятъра. Тоест, не срещу пистата, а срещу вятъра. И в последния момент, преди да касне, трябва да коригира самолета така, че да кацне правилно на писата. И тези няколко последни секунди са сложни, защото трябва от една страна с сайдстика, това управляваме самолета, да застане срещу вятъра, т.е. малко към ляво, с десния радър да натисне десния крак, дясната ръка наляво, след това да намали гъста, т.е. 2-3 движения комплексни за 1-2 секунди. А проблема при вятъра е, че той, ако е равномерен, ако идва, да кажем, отпред и не се променя в скорост и посока, не е никакъв проблем. Но тези поривите, които преди малко стана дума, те са проблема, защото те постоянно променят посоката на вятъра и аеродинамиката на самолета, и това прави трудното кацане. И разбира се, ако вятър е отстрани, кросвинд, както го наричаме, или тейлвинд, отзад. Тогава не може да кацам.
Затова изглеждам страшничко това, тези,
да,
кацани от вчера, защото те непрекъснато...
Да, човек може да каже, добре, този къде ще кацане?
Че не оцелва писата.
Да, писата е пред него, пък той гледа наляво, но това е нормално. Самолетът застава също вятър и в последния момент трябва да бъде коригиран, което, както казах, е сравнително комплексно движение.
Доста добре го описахте. Трябва да си разделиш няколко части.
Да, да, крака, ръце, да, и всичко едновременно.
Чувал съм за... Примерно, че си има и такива летища. Примерно Мадейра, знам, че се каца много,
да,
сложно.
Там трябва специално обучение или тренинг в тренажора за кацане в Мадейра. Да, там има ветрове, планината. Винаги, когато има планина, както и Витоша тук в София, и ветрове, когато минават над планината, става едно турбулентно състояние, пориви, и прави кацането малко по-сложно. Не, че е сложно, просто малко по-сложно.
По-сложно,
да.
Ами, Марио, времето ни изтече. Аз съм изключително радостен, че ти успя да бъдеш с нас.
Благодаря за поканата.
Да, пожелавам ти успех. Броя на кацания да се радва на време. Зританията на...
Щастливи кацания, казваме. Happy landings. Да.
Да. И това е, кое на ревера ти?
Това A380 като значка. Да. Да. Донеса съм ти една моя шапка пилотска. След малко ще ти
супер,
да.
Добре. Само още едно-две изречения от теб. Какво е бъдещето на самолетния бизнес? На къде според теб, поглеждайки ти напред, работейки в тази сфера, какво ще се промени или ще се промени ли нещо в близките години?
Да, със сигурност трябва да се промени нещо. Има две неща, които трябва да констатираме. От една страна авиацията расте, до 2038 година тя ще стане двойно повече от сега. До 2038
година. Като бройка самолети или като брой полети?
Като брой пътници.
А, брой пътници.
Като брой пътници. Ще се удвои трафика, защото все повече държави и хора могат да си позволят да летат. Това какво означава? Много пилоти. Няма толкова, които ще могат да се обучат, но трябва да се обучат. И другото, най-важното, иновации в авиацията, защото знаете за дебата, климатичния дебат, Грета, Fridays for Future и така нататък. Тоест в момента има много сериозна дискусия за вредни емисии и така нататък, което означава, че авиацията трябва да се промени, да има иновации по отношение на това как тези двигатели, как ще летат, с керосин ли ще бъде, с електричество ли някой ден, с водород ли ще бъде. Тук трябва да иновация, защото авиацията не се е променила последните 50-60 години. Знаете, едни 4 или 2 двигател с керосин. Да, ефективността се е покачила с 20% за 50 години и може би сме стигнали до максимум, но трябва иновации тук и това е може би нещо, което идните 10 години ще промени. Освен това, може би сте чували, че има и дискусии относно това дали е нужно да са два пилота, може би един, а може би някой ден и да няма такъв. Мисля, че това няма да е скоро, но и това е нещо, което се дебатира.
Проследихте ли един много интересен експеримент? Имаше Solar Impulse за самолета, който летя с, с слънчева енергия.
Да. Това може и електрически самолети, но
това
не момента...
звучи като научна фантастика, но може би в близко бъдеще няма да е далеч.
За малки самолети е възможно.
За малки.
Да, но това е в момента проблемът, че няма още такава технология, която да прави тези акумулатори, батерии, така практични и не толкова тежки, те тежат много и не толкова големи, че да може да с тях да лети самолет с 500 души. Може за 4, за 2 души, но това е нещо, че електричеството няма вероятно да бъде алтернативата, а нещо друго.
Технологиите. Да. Развитието на технологиите.
Точно така.
Марио Бакалов, супер Марио ни беше на гости, уважаеми слушатели. Благодаря и до нови срещи.
До нови срещи.